Češi utrácejí čím dál víc peněz za biopotraviny. Díky tomu také přibývá jejich výrobců a prodejců. Poslední dostupná čísla z roku 2016 ukazují, že čeští spotřebitelé ročně za biopotraviny vydají 2,5 miliardy korun a obrat firem v oboru přesáhl dokonce 4 miliardy. Vyplývá to z dat Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Povstává takzvaný biobiznis z popela a mění se výrazně preference Čechů a vůbec Evropanů při nákupu potravin. Proč? Na to budeme hledat odpovědi v příštích minutách, kterými vás bude provázet Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
A já už teď ve studiu vítám své dva hosty, Andreu Hrabalovou z Probiologii, která vývoj trhu s potravinami v Česku dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu s námi taky Luděk Šťastný, majitel společnosti Bionebio, tedy jednoho z tuzemských dodavatelů biopotravin. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Paní Hrabalová, jak rychle poptávka po biopotravinách v těch posledních letech roste?
Už z toho úvodu zaznělo, že biopotraviny zažívají boom ve světě, v Evropě a naštěstí teda i v České republice. Ta dobrá zpráva je, že trh biopotravin roste zhruba dvouciferným nárůstem 11-14%. Ta data jsou z roku 2016, ale ten trend z těch dat je vidět a v současné době spotřeba biopotravin tvoří procento ze všech potravin a nápojů u nás nakoupených, což se zdá málo. Na druhou stranu velké v státy, kde ty biopotraviny jsou mnohem víc poptávány, jako Francie, jsou 3%. A ta top země, to Německo, je třeba 5% podíl. Takže i to 1% se mi zdá docela fajn.
Pane Šťastný, co podle vás za tím nárůstem zájmu o biopotraviny stojí?
Biopotraviny se dostaly do mainstreamu, píše se o nich, mluví se o nich a jsou více dostupné. A zákazníci se více vzdělávají, mají možnost se dočíst, proč konzumovat bio. Velký rozdíl, že u biopotravin tam při pěstování opravdu musí vynechat veškerou chemii.
To znamená, ty potraviny, které se prodávají běžně v řetězcích a v biokvalitě nejsou, tak podle vás zdravotně závadné být můžou v dlouhodobém horizontu?
Jsou na to různé studie, které jsou napadané nebo potvrzované. Dělali výzkumy, dejme tomu, s hlodavci, kteří, když mohli, tak si vybrali ke konzumaci bioobilí na rozdíl od konvenčního.
Paní Hrabalová, vy byste s tím souhlasila?
Těžko říct, co je ještě zdravé a co ne. Souvisí to s takovým tématem, že nás přibývá dvojnásobný počet obyvatel a hodně se diskutuje o tom, jestli jsme vůbec schopni uživit planetu. A z toho důvodu také vzniklo, já tomu říkám, průmyslové zemědělství, bez kterého se zřejmě nebylo možné obejít, ale čím víc je inovací a výzkumů, zjišťujeme, že by to šlo dělat jinak. A je škoda, že se ty zajímavé vlastně postupy nepřebírají z toho ekologického zemědělství, které tady je prostě přes 50 let v západě. A myslím si, že se mu dává stále málo šancí, protože používá velmi dobré inovace a je to moderní způsob hospodaření, který by se dal v některých oblastech převzít. A když se přidám k farmářům, kteří teď vlastně bio značí, tak mnoho z nich říká, proč se biopotraviny značí. Značme ty konvenční, protože tam opravdu není úplně všechno v pořádku.
S tím, jak u nás roste obliba biovýrobků, tak roste samozřejmě i počet specializovaných prodejen, biofarem a taky ekologických podnikatelů. Těch už je dnes víc než 5 000 a o to, o jaké konkrétní biovýrobky mají Češi momentálně největší zájem, se zajímala redaktorka Zuzana Švejdová.
Teďkom otvírám vlastně pec a nastavuji páru a teplotu. Spousta párek přijde do komory, kde se peče chleba.
Během jediného týdne upeče Tomáš Solák ve svojí pekárně v centru Prahy až stovky bochníků. Základem chleba je nejen biomouka mletá na kameni, ale třeba taky biosůl.
V každém chlebu je 14 000 semínek, což je prostě neskutečný jako množství, že materiálu bereme čistě od biodynamických nebo ekologických zemědělců. Vlastně používáme pouze věci, které jsou udržitelné do budoucna. Sejeme různé druhy pšenice, jako třeba červenou pšenici, pšenici kamut.
Podle Tomáše Soláka poptávka stále roste. Že se lidé víc zajímají o to, co jí, potvrzuje i prodavačka Alena Tomešová-Lukášová z pražské prodejny biopotravin.
Jednak roste teda i nabídka, co se týče všech možných výrobců. Od datlové tyčinky, myslím, tak to je boom jako všeho rázu. Opravdu se najdou skupinky vyrovnané toho, kdy přijdou lidi a chtějí zásadně bio, na nic jiného neslyší. Pak jsou ti, co to zvažují, protože prostě je to dražší o něco, tak ale jsou už nakloněni k tomu, že si uvědomují rozdíl, zejména pokud to zkusí, tak vidí rozdíl i v luštěninách, chuťově, zpracování.
Větší cenový rozdíl je například u vajec. Zatímco ty z běžného chovu stojí v průměru kolem 4 korun za kus, v biokvalitě to může být až 12 korun. A například u mouky je rozdíl i v řádu desítek korun na kile, potvrzuje prodavačka Alena Tomešová-Lukášová.
Dlouhodobě je teď vysoká poptávka po bezlepkových moukách, což jsou zejména u nás luštěninové mouky z červené čočky, jak tady máme, žlutý hrách, cizrna. Ta cizrnová, řekněme teď 450 gramů v rámci 60 korun se pohybuje.
Nejen biochov, ale i biopěstování má jasně daná pravidla. Aby zemědělci mohli užívat certifikaci bio, musí splnit přísné podmínky. Platí například zákaz používání pesticidů nebo umělých hnojiv. Stejně tak musí farmáři zajistit zvířatům pastvu a dostatečný výběh. Ekologickým zemědělcům také přispívá stát formou dotací, potvrzuje ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Jan Galas.
Zemědělci ekologičtí vlastně dostávají od státu podporu podle pěstovaných plodin nebo podle kultury, kterou pěstují. Je to zhruba přes 1,3 miliardy korun, přičemž ten celkový objem těch dotací lehce narůstá s tím, jak přibývá ekologických zemědělců.
Samotná výroba biopotravin žádnou přímou podporu státu nemá. Přesto ale výrobců biopotravin přibývá. V současnosti jich je po celé republice necelých 700, dodává Jan Galas.
Segment s biopotravinami je trvale rostoucí, ta poptávka se zvyšuje. Víme, že kdo přímo vyrábí biopotraviny ve smyslu třeba finalizace produktů na farmách nebo u zemědělců a nabízí je třeba konečnému spotřebiteli v místě nebo ve svém okolí, tak většinou nemá žádný problém svoji produkci bez problému prodat. Dokonce si i někteří stěžují na to, že vlastně nemají dostatečnou kapacitu zemědělské výroby na to, aby uspokojili poptávku po výrobcích.
Řada podniků navíc svoje výrobky vyváží do zahraničí, hlavně do Německa a Rakouska. Ročně firmy exportují zboží v hodnotě necelých 2 miliard korun. Obecně lidé nejvíc nakupují koření, kávu, čaj nebo dětskou výživu. Bio nejsou jen potraviny, ale třeba taky drogistické zboží a kosmetika. I tady platí přísné podmínky. Zboží nesmí obsahovat například konzervanty nebo syntetické látky. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
Tak v příspěvku zaznělo, že Češi mají zájem například o čaj nebo koření v biokvalitě. Vzpomněla byste, paní Hrabalová, řekněme další základní produkty, které jsou tady v té biokvalitě nejčastěji u nás nakupovány, ať už jde o ovoce, zeleninu, mléčné výrobky nebo třeba maso. Co je ta nejpoptávanější položka v biokvalitě? Mm-hmm.
Myslím si, že při pohledu zpátky to bylo jednoznačně hotové pokrmy nebo dětská výživa. To je velké období, kdy se řeší vlastně změna stravování v celé té rodině díky dítěti. Ale jako vstupní branou jsou jednoznačně mléko a mléčné výrobky. Jednak kvůli tomu, že ta dostupnost je vcelku dobrá, ta cenová prémie nebo to navýšení ceny už dnes není tak markantní, takže určitě mléko, mléčné výrobky. Potom také ty mouky, řekla bych spíš ty ne tradiční pšeničné, ale opravdu pohanková z žlutého hrachu a takové, co vlastně nejsou alternativou v konvenci.
Nešťastný, dokáží čeští farmáři skutečně pokrýt tu rostoucí poptávku po biopotravinách v České republice, a nebo to tak není a musíme biopotraviny často i dovážet?
Já si myslím, že to poměrně dokáží pokrýt a dokonce, že my jako velký obchod nakupujeme některé české výrobky, české bioprodukty, nakupujeme v Německu, protože na českém trhu ještě taková poptávka po určité komoditě není, takže ten zemědělec ji raději vyveze zpracovatelům do Německa, do Francie a tam zpětně s přidanou hodnotou se dostává tento bioprodukt na český trh.
No, paní Hrabalová.
Naši zemědělci jsou relativně velmi šikovní, inovativní, takže co se týče surovin v biokvalitě, jsme vlastně vyhledávanou zemí. Kvalita našeho mléka, zejména seného, pokud je krmeno vlastně jenom senem, to stejné kvalitativní znaky našeho obilí jsou velmi ceněné v Evropě a v podstatě, co se týče surovin, jsme jak kdyby vykupováni. A co se děje v České republice nejen a v ostatních východních státech je, že vlastně ti výrobci domácí jsou jak kdyby v kleštích, protože ta spotřeba ještě není tak velká, aby mohli produkovat ve větším množství a suroviny se jim zdražují díky tomu, že vlastně jsou vykupovány v Německém, Rakouském, kde ta cena je za tyhle suroviny větší. Takže ti výrobci u nás budou teď problém.
Bioprodukce je přitom, jak jsme slyšeli, dotovaná ze státních i evropských zdrojů. Já se zeptám, jak jste spokojeni s tou finanční podporou bioprodukce, jestli je podle vás dostatečná?
Zemědělské dotace jdou opravdu jenom zemědělským podnikům. Ty dotace na ekologické zemědělství jsou vlastně odstupňované výši platby na hektar. Podle kultury nejméně jsou samozřejmě travaři na trávy a nejvíc jsou ty nejvíce pracné operace jako pěstování zeleniny, ovoce a vinice a někde mezi je ta orná půda. Je potřeba ale říct, že dotace na ekologické zemědělství jsou jenom malou částí veškerých zemědělských dotací. Jo, zemědělci si šáhnou na dotace v méně příznivých oblastech, na různé komodity, máme ty přímé platby, tak jenom aby bylo jasné, že je to malinká část celého balíku dotací. A jenom pro představu, takový průměr dotace na hektar podniku teď je zhruba 15-16 tisíc.
My teď budeme o podpoře bioprodukce mluvit také s agrárním analytikem Petrem Havlem, kterého už zdravím po telefonu. Pěkný den.
Hezký den všem.
Pane Havle, jsou tedy podle vás ty dotace skutečně nedostačující, pokud jde o bioprodukci a mohly by se nějakým způsobem změnit, nebo jste s nimi spokojen?
Ministerstvo zemědělství v bioprodukci samozřejmě dotuje a samozřejmě to zejména směřuje do té prvovýroby. Nicméně jsou tady programy typu přidávání přidané hodnoty k původní zemědělské surovině, takže i na to zpracování nějaké peníze jdou. Já ale myslím, že je potřeba to asi zřejmě udělat sofistikovaněji, protože skutečně je to tak, že, a to je docela smůla našeho biozemědělství, že největší podíl biozemědělství jsou právě ty trávy. Oni sice dostávají nejméně peněz, nicméně je to nejpohodlnější. Chtělo by to tudíž víc odlišit ty biozemědělce, kteří skutečně něco zpracovávají a vyrábějí, a to i podle náročnosti té komodity nebo toho finálního výrobku, tam myslím, že jsou velké rezervy.
A myslíte si, že jsou ty dotace podle vás nastaveny tak, aby vůbec motivovaly českého zemědělce k tomu, aby na bioprodukci přešel?
Samozřejmě, jak už jsem říkal, jsou tam určitě rezervy. Nicméně to, co je asi nejdůležitější, je prostě zájem našeho spotřebitele. A skutečností je, že Česká republika, když to porovnáme třeba s vedlejším Německem nebo s Rakouskem, tak je v pozici, kdy spotřebitelé příliš moc biopotravin nekupují. Patrně je právě odrazuje ta cena, ale také to, že prostě tady nemá ta bioprodukce takovou tradici. Je to tedy běh na dlouhou trať, ale základem všeho je, aby spotřebitel nakupoval více biopotravin, pak samozřejmě tam bude jasný odbyt té produkce a pak má logiku směrovat více a lépe ty dotace na tu výrobu.
Říká agrární analytik Petr Havel. Já vám děkuji za informace. Pěkný den.
Hezký den.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A ve studiu se mnou dále zůstávají mý dva hosté, Andrea Hrabalová z Probiologie a také Luděk Šťastný, majitel společnosti BioNebio. Pane Šťastný, pojďme se podívat na tu cenu biovýroby a vůbec tedy biovýrobku. Oni jsou často skutečně i několikanásobně dražší, než je běžná potravinová produkce, kterou můžeme koupit tady v supermarketech. Proč je ten cenový rozdíl tak velký? Můžete to vysvětlit?
Tak jsou tam značně vyšší náklady při pěstování, při zpracování, například, dejme tomu pšenice, na hektaru pole, kde roste konvenční pšenice, vyroste, řeknu, 8 až 10 tun, nebo se sklidí 8 až 10 tun pšenice. Pokud tam bude biozemědělec pěstovat pšenici, tak sklidí, dejme tomu, 5 tun.
Což by vypovídalo, řekněme, o tom, že by ta cesta byla
náklady.
Že by ta cena mohla být například o 40 nebo 60% vyšší, ovšem často je i několikanásobná, tak vzniká ten rozdíl skutečně právě už při té výrobě, protože zkrátka ta produkce je o tolik dražší, anebo tam vznikají další vysoké marže v tím, jak se ten výrobek dostává do supermarketu, protože tam je prodáváno 60% veškeré produkce biopotravin.
Tak ze zkušenosti víme, že marže, které řetězce používají, jsou podobné jako menší prodejny. Řetězce jsou navíc schopni cenotvorbou, různými akcemi dosáhnout výrazně nižších cen než menší obchody. Tam je ten rozdíl, který zákazník nejvíce vidí. Ale co se týče marží velkou obchodu s bioprodukty nebo s konvencí, tam je to velmi podobné.
Vy jste tu zmínili na úvod, že třeba u mléčných výrobků ten rozdíl nebývá tak velký. Kde byste řekl, že ten rozdíl naopak právě kvůli složitosti té produkce bývá nejvyšší?
Tak tam se dají asi použít ty biovajíčka oproti konvenčním, kde slepice, které musí snášet vajíčka nebo přirozeně snášejí, tak jejich životní podmínky v chovech jsou mnohem lepší než u konvenčních slepic. Těch slepic bude v jedné hale místo 5000 konvenčních, jich tam bude 1000, ale náklady na udržení tady toho chovu jsou stejné jako u konvence a navíc veškerá ta krmiva, která ty slepice konzumují, tak musí být v biokvalitě, musí být kontrolovány. Takže ve finále 5000 slepic budete chovat se stejným počtem zaměstnanců, jako chováte 1000 slepic a náklady budete mít ještě větší na krmivo.
A stejný důvod je tedy asi u masa, předpokládám.
Zvlášť u kuřecího je tam markantní rozdíl.
Paní Hrabalová, je tam skutečně tedy důvod pro to několikanásobné navýšení ceny?
Určitě ano, ale je to samozřejmě ve více krocích. Když se vrátíme k těm vejcím, tak samozřejmě to první navýšení je určitě u toho statku nebo u toho chovatele, pěstitele. Není tam úspora z rozsahu, ty chovy jsou menší a ta farma konvenční si v podstatě vyhledá na trhu velmi jednoduše krmivo. Může ho dovést z Jihoafrické republiky, může to být GMO soja, je mu to jedno, prostě sežene si nejlevnější krmení. Na tom ekologickém statku opravdu musí mít certifikované, nejčastěji obilí vlastní farmy nebo farmem z okolí, to je podmínka. Tím se to samozřejmě prodražuje, protože už to krmení v ekologii je dražší. A co je druhý krok, další, který to prodražuje, je i to, že jsou to malá množství. Jsme někde na začátku, jak jsem říkala, na západě mohou být ty ekofarmy velmi profesionální na velkých plochách. V České republice jsou to malé farmy, to znamená ty vajíčka musíte svážet ze 3, ze 4 farem a náklady vlastně narůstají i během té logistiky. Pak se to samozřejmě dostane do obchodu a bohužel ještě i v dnešní době, protože nemáme informace o nákladovosti jednotlivých produktů, občas to i ten obchodník takzvaně trošku nadhodnotí a tu marži si zvedne. Nebývá to už tak často, protože se o tom mluví, ale máme třeba i zkušenosti, kdy malá farma vyrábí sýr a v okamžiku, kdy přejde na bioprodukci a dá tam jenom to logo a ten produkt byl kvalitní i předtím, tak někteří obchodníci na to pohlíží, že je to stále něco jako luxusního. Proto by spotřebitelé měli se zajímat o hodnotu toho jídla a pomoct nám to zlepšit vlastně oni sami.
A jak se může spotřebitel tedy sám orientovat v tom, kdy je ten výrobek opravdu kvalitní, ale za slušnou cenu a kdy je naopak předražený?
Jsou dvě možnosti. V případě, že chci kupovat kvalitní jídlo, mám dvě možnosti. Buď se seznámím s někým opravdu osobně, na tu farmu dvakrát za rok jedu a vidím, že nepoužívá herbicidy, glyfosáty, chová se ke zvířatům fajn, a pak je to osobní vazba a pak je to v pořádku. Tohle ale může dělat málo kdo. Potřebujeme samozřejmě chodit do práce a nakupujeme jídlo různě jinde a tam se prodlužuje ta vzdálenost mezi tím spotřebitelem a tím jídlem. A mě trošku mrzí, že Česká republika, řeknu úplně škaredě, ujíždí na faremních produktech, které určitě nemusí být špatné, ale není u nich ta důvěra. A já znám spoustu fajn konvenčních nebo běžně hospodařících farmářů, kteří to dělají dobře, ale tím, že to kupuju na dálku a ne všechny je znám, tak pro mě by mělo být tou logickou cestou, že pak volím ty biopotraviny, kde je to logo. Mám jistotu té třetí certifikace, vím, že jsou jednou za rok navštívení a kontrolování. A mě jako spotřebiteli to velice usnadní tu volbu. A touto cestou my zatím nejdem a Češi hledají vždycky, že tam je něco špatně. Opravdu není.
Pane Šťastný, co by podle vás mohlo stlačit cenu biopotravin dolů? Co by tomu mohlo pomoci?
Tak na prvním místě poptávka. Jak bude růst poptávka, bude se zlevňovat jak produkce, tak náklady obchodníků. My příklad jako velký obchod povezeme do obchodu ne zboží za 5000 korun, několik krabiček rozdělených na jednotlivé sortimentní položky, ale povezeme do obchodu celou paletu zboží. Bude to pro nás levnější, bude to levnější pro obchodníka. Takže pomůže tomu to, že zákazníci si uvědomí, že to bio, že je to investice do budoucnosti, zachování biodiverzity, zachování kvalitní půdy a budou chodit nakupovat ideálně do menších nezávislých bioprodeje nebo alespoň zdravých výživ.
Tak a na to jsem se také chtěla zeptat. Nepomohlo by k tomu, aby se snížila cena i to, aby se právě velká část té bioprodukce neprodávala tedy v supermarketech, které si na to samozřejmě musí dát ještě svoji marži, ale aby ty výrobky šly třeba v přímém prodeji prostřednictvím nějakých dovozů přímo do domácností? Nebo to je nereálné?
Tak to si úplně nedovedu představit, ale samozřejmě ideální varianta je, že zákazník bude mít svého biofarmáře, za kterým bude jezdit nebo si nechává dovést tu bioprodukci, kterou ten farmář vyprodukoval. Samozřejmě může si nechat dovést mléko, maso, vajíčka, ale když bude chtít datle, kokos, olivový olej, bude se muset obrátit na ideálně nejbližší zdravou výživu nebo bioobchod.
Paní Hrabalová, vy už jste to trochu naznačila, že Češi hledají, co je špatně. A to je právě jedna z velkých obav, že nikde není záruka, že ty biovýrobky jsou opravdu tak kvalitní a že neobsahují žádná chemická rezidua. Že vlastně nejsou příliš jiné než ty tradiční, jsou pouze dražší. Tak dá se toto vyvrátit?
Určitě se to dá vyvrátit a stačí vlastně se otevřít informacím. Těch informací je samozřejmě teď mnohem víc, než bylo před 10 lety a jsme v takovém chaosu informací. Ale v podstatě bioprodukce je kontrolována od A až do Z. Ono se málo ví, že když se mluví o ekologickém zemědělství, těch zákonech a nařízeních, které proto platí, vztahuje se to vlastně od prvovýroby, ale i po výrobce, až po obchodníky. Dokonce teď se musí certifikovat i e-shopy, aby nedošlo právě k smíchání s konvencí, podvody a prodeje třeba méně kvalitních, levnějších produktů jako bio. Ta kontrola je jednou ročně, provádějí vlastně 4 nezávislé certifikační orgány, vy si můžete vybrat. Nad to je tam ještě státní kontrola a dokonce, protože ten trh biopotravin se tak rozvíjí, je to takový boom, že vlastně je stanoveno pro každý členský stát povinnost a od roku 2010 se dělá ještě státní kontrola. Odebírají se vzorky, jak z produkce, tak i třeba na polích, jestli se náhodou nepřestříkalo. To znamená, ten podvod je čím dál těžší udělat. Takže opravdu to logo mohou mít jenom ti, kteří projdou kontrolou dobrovolně a platí si za to.
Pane Šťastný, pokud si člověk nemůže dovolit kvůli ceně kupovat všechno v biokvalitě, tak které potraviny jsou podle vás v té biokvalitě nejdůležitější vybírat a proč?
Tak tam bych se asi podíval na potraviny, které jsou jakoby nejvíce zamořené chemií, hlavně pesticidy. Třeba jablka, konvenční jablka ve většině testů dopadnou jako nejvíce zamořená potravina. Nalezají tam stopy několika desítek pesticidů, různých postřiků, na rozdíl od biojablek. Podíval bych se teda na to, co konzumuju nejvíc a podíval bych se na cenu, za jakou se srovnatelný bioprodukt dá pořídit. Pokud tam není velký rozdíl, jako je v případě již změněných mléčných výrobků, případně pekařských výrobků, nebo respektive zvláště těch základních, biovločky, biomouka, určitě bych potom volil tuto cestu a nakupoval tyto základní potraviny v biokvalitě.
Paní Hrabalová, doporučila byste něco dalšího?
Nemáme jako úplně konkrétní typ na potraviny, řeknu z vlastní zkušenosti, ačkoliv jsem sektoru dlouho, tak nemůžu říct, že bych jako úplně všechno v bio kupovala, ale je to přesně ta cesta, kdy člověk musí pomalu věnovat více času tomu přemýšlení a hledání si té alternativy. To znamená, je to přesně o tom, kdy nahrazuju postupně něco, co objevím, že dá se v tom bio koupit. Jo. Za mě jsou to opravdu ty mléčné výrobky, mouky a u těch pesticidů zase jenom dodám, každý rok má každý členský stát povinnost dělat rozbory pesticidů v obchodech. Ty zprávy jsou veřejně dostupné, dělá to Státní zemědělská potravinářská inspekce. A z té se dozvíme, že v supermarketech a v obchodech odebrané ovoce je z poloviny zamořené pesticidy, to stejné zelenina. Pokud se odebírají biopotraviny, nemůžeme říct, že jsou čisté, ale je to do 10%. Takže je to jasné.
Ještě velmi stručně na závěr. Pane Šťastný, umíte si představit, že časem se ekologické zemědělství stane natolik populární, že by představovalo třeba polovinu celosvětové zemědělské produkce nebo alespoň tuzemské zemědělské produkce?
Tak já si myslím, že je to skoro nutnost, protože v konvenčním zemědělství nebo při tom rozsahu, co je používáno, žijeme na dluh, ničíme půdu, ničíme spodní vody. Nevíme, co pesticidy dlouhodobě dělají s lidským zdravím. Před 100 lety se používalo olovo do benzínu, všichni byli nadšení, jak motory neklapou a zjistilo se po 20-30 letech, že olovo je jeden z nejškodlivějších prvků pro lidské zdraví. Možná, že za 20-30 let se dozvíme, že pesticidy dělají pro naše tělo, naše reprodukční schopnosti něco podobného, jako dělalo olovo s lidským zdravím.
Paní Hrabalová, vy si takový vývoj umíte představit, že bychom třeba polovinu produkce už tedy dokázali vyprodukovat v biokvalitě?
Určitě ano a zajímá se o to vlastně i Evropa, dělají se spousty studií a ten výhled není moc dobrý, protože v podstatě poslední zpráva, která se prezentovala v únoru na Biofachu, kde je velký kongres, je to největší světový veletrh, ale i kongres OEZ v ekologickém zemědělství, bylo sděleno, že pokud půjdeme touto cestou, tak nás neuživí ani konvenční zemědělství. Že plýtváme, jíme příliš mnoho masa, děláme biopaliva, takže už tohle bude muset být změna. A měli krásnou prostě analýzu, kde řekli, kdybychom 100% přešli na ekologické zemědělství, tak si zachráníme planetu, jsme schopni se uživit, ale má to samozřejmě několik podmínek. A to je to plýtvání potravinami, změna sortimentu stravování a celkové lepší, se říká, profesionální zemědělství. Takže já určitě ano. A jenom bych dodala na závěr, že touto cestou nás motivují a Česká republika, doufám, se bude inspirovat i západní státy, kde třeba jsou akční plány. A zrovna Německo si vyhlásilo, že 50% ploch zemědělských chce mít do roku, teď nevím, 2030, opravdu v eku.
Říká Andrea Hrabalová z Probiologie, která vývoj trhu s biopotravinami v Česku dlouhodobě sleduje. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. A mým hostem byl také Luděk Šťastný, majitel společnosti BioNebio, která je jedním z tuzemských dodavatelů biopotravin. Oběma vám děkuji, že jste si udělali čas.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Naďa Bělovská.